Ja, da skal jeg har valgt en tittel i dag, og den har jeg kalt 'Det skandaløse evangeliet'. Tygg litt på den. Det er skandale, vet du, for noen. Men det skandaløse evangeliet. For vi prater om at evangeliet er gode nyheter. Det er for godt til å være sant. Men det er når det blir så bra at det er nesten ikke til å tro, da begynner vi å nærme oss. Da begynner vi å røre borti det som virkelig er evangeliet. Og Paulus, han fikk jo mye pes da, når han forkynte nådens evangelium. Han ble forfulgt for det, fordi at han utelukka totalt all jødedom. Det var liksom ikke snakk om, og på den tida så var det et stort problem. Fordi at vet, både jødedommen og kristendommen gikk side om side. Spesielt fram til år 70, da tempelet ble brent og altså de ikke-kristne jødene ble drept. De kristne jødene de rømte i forkant av dette her. Men greia var at det var en stor forfølgelse i de 40 åra fra de loviske jødene. Men noe av problemet var også at det blei frelst jøder som dro med seg jødedommen. Og de dro med seg så mye lov at det blei problemer. Altså det blei apostelmøter og det ble skikkelig mye bråk. Det skal jeg ikke prate om. Bare sier innledningsvis at jeg har prata litt om Guds ild. Noen er veldig redd for Guds ild. Men det er jo Guds natur vi snakker om. Det er jo Gud. Han bor i dimensjonen ild. Og du veit at den ilden har allerede truffet oss. Ikke sant? Den har fylt oss på pinsefestens dag. Så står det at det blir alle fylt med Den hellige ånd. Det viste seg tunge liksom av ild. Så Guds dimensjon, Guds nærvær, Guds herlighet, Guds vesen preges av ild. Og hvorfor brukes det uttrykket? Jeg tror det er mer enn et uttrykk. Jo, rett og slett for at det er ikke noe av oss sjøl. Det er ikke noe urent. Det er ikke noe ondskap som kan være i Guds nærhet. Det er som når du varmer opp gullet, ikke sant? Så kommer slagget ut. Og det er jo det vi opplever når vi hører kristen forkynnelse, når vi leser Bibelen. Så merker vi liksom at åh, det er godt å kunne legge av seg det ene etter det andre. Så tar det et helt liv. Og så virker det som at åh, har jeg ikke blitt ferdig med det? Men du vet, Guds ild, den er sånn at den er ikke straffende. Det er mer sånn at den hjelper oss. Sånn at vi kan være enda tettere på Gud. Nå er ikke det så lett alltid. Men det skandaløse evangeliet, det har Paulus vist oss. Så nådens evangelium, jeg tror at det vekker troen i hjertet. Og skape troens lydighet hos hvem som helst. Og de frelste menneskene, så når vi hører nådens evangelium, så bryter det ned våre holdninger til alle mennesker. For det opplever jeg at har vært noe av problemet mitt. Når jeg switcha fra liksom en litt sånn blandingstro, da. På 90-tallet så trodde at jeg var liksom veldig kjærlighetsfull og elska alle og sånn og sånn og sånn. Men det var mye holdninger der. Ubevisst. Og så merka jeg bare hvordan at den ene holdningen etter den andre dukka opp i livet mitt, ettersom nådens evangelium ble tydeligere og tydeligere. Og det er sånn godtvondt, om du skjønner, men du blir glad når du merker at tenk at jeg har tenkt sånn. Tenk at jeg har sett sånn på mennesker uten å vite om det. Så det ligger noe her inne i alle mennesker, men også hos oss kristne. Derfor så tror jeg at nådens evangelium er viktig å høre igjen og igjen og igjen. Og i dag har jeg kalt det 'Det skandaløse evangeliet'. Ikke sikkert det er så veldig mye nytt for dere som vanker her til daglig. Men det kan være en og en som lytter på sendinga etterpå. Og da håper jeg virkelig at du får noe ut av det her. Jeg skal starte i Romerbrevet 2,14. Nei, unnskyld, 2,4. Der står det. Eller forakter du hans rikdom på godhet, åbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Ikke Guds strenghet eller Guds hardhet eller trussel om helvete eller trussel om det eller det. At det er det som leder mennesker til omvendelse. Det trodde jeg før. Så jeg brukte det av og til når jeg prekte også. Trua folk nesten, vet du. Og det Jeg er flau. Jeg rødmer inni meg når jeg tenker på det i dag. Det er heldigvis noen år siden. Men Gud har bedt for de folka som jeg kanskje har preka dette blandingsevangelium til før, da. Men det er Guds godhet. som leder deg til omvendelse. Og det så nydelig, altså. Og når Paulus preker her sånn, så det jo hedningene. Det jo det ikke-troende som han har i tanken når han prater om at forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke, hedning? Skjønner du ikke, du som enda ikke har kommet til tro, at det Guds godhet som leder deg til omvendelse? Eller leder oss til omvendelse? For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, det skandaløse evangeliumet som jeg preker om i dag, det skandaløse evangeliet, det jo skandale for farisere og vanlig, altså vanlig sånn generelt religiøse folk som tror at det skal være sånn og sånn og sånn, så det skandale. Det som Paulus prekte, det var skandale. Det ble bråk, ikke bare blant de jødene, men også blant de kristne jødene. Det var skandale. Paulus han ble uthengt igjen og igjen og igjen. Så det var skandale. Jesus ble også uthengt. Tenk at han gikk inn til en toller, en synder. De som hadde lurt dem for penger igjen og igjen og igjen. Alle visste om det. Skandale, vet du. Gikk på fest til Matteus. Der var det full fart. Og du vet, når du var hjemme hos Matteus, en av stortollerne selv. Ja, hvem var det som kom dit? Jo, de andre tollerne. De som hang rundt han. Det var skandale. Rett og slett. Jesus var en skandaløs mann. For visse folk. Men for de som trengte frelse, for de som trengte redning, de elsket Jesus. De hang rundt den. Toller og synderes venn, står det. Storheter og en vindrikker. Altså det var rykte på rykte som gikk ut rundt det med Jesus. Det var skandale. Det skandaløse evangeliet prater jeg om i dag. Men det står at dette evangeliet, det Guds kraft til frelse. For alle mennesker. For i dette evangeliet så blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den rettferdige skal tro. Den rettferdige tro skal leve. Og Rombrevet 16, så sier det sånn fra vers 25-27. Han som makter og styrker dere etter mitt evangelium. Så Paulus såpass frimodig at han kaller evangeliet sitt evangelium. Mitt evangelium. Og vi vet jo det at han var rykket inn i himmelen. Han hørte ord som nesten ikke kunne tales ut. Og han pratet om åpenbaringer og syner som han ikke ville snakke om. Men jeg tror det tyter ut i Kolossebrevet, Efesebrevet, alle disse her brevene til Paulus, så kommer dette skandaløse evangelium ut. Altså, det krokka i huet av Paulus også. Tenk deg så hard jøde han hadde vært. Til og med vært med og drept de kristne. Forfulgt de kristne. Han dro fra by til by og dro dem for domstolene. Så du vet, Paulus vet virkelig hva det her har kostet. Men han som makter og styrker dere etter mitt evangelium, og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaring av mysteriet som har vært holdt skjult fra evige tider. Så dette skandaløse evangeliet har ligget der helt siden tidens morgen. Før han skapte mennesket, så hadde Gud en plan med fallet som Adam og Eva skulle oppleve bare like etterpå. Så Gud hadde planen klar før fallet. Det liksom sprenger litt i skallen, gjør det ikke det? Nei, for Gud vet alt. Han begynnelsen, og han enden. Så det kom ikke som noe sånn der surprise på Gud, liksom. Du falt, ja. Nei, han visste at det kom til å skje. Og så kan vi dykke i det, hvorfor måtte det skje. Det er ikke det som tema i dag. Det får vi ta en annen gang. Men han preker om dette evangeliet som har vært skjult fra evige tider, men som nå blitt åpenbart. Og det var jo på Paulus' tid. Så det var jo han som fikk det åpenbart. De første apostlene som gikk sammen med Jesus, de så en god del. Men det var ikke før Paulus kom at det virkelig slo inn. Det var da det virkelig ble tydelig hva som hadde skjedd i forsoningen. Hva Jesus faktisk hadde gjort. De klarte ut fra de profetiske skrifter å hente fram veldig mye av det som skjedde når Jesus døde og stod opp igjen. at det var tilgivelse i dette navnet og så videre og sånn. Men rekkevidden av det, de trodde at det var bare for dem jødene, de, i starten. De tenkte ikke at liksom, det her er for alle mennesker, nei, det var for jødefolket, for de var Guds folk, liksom. Så det sprengte voldsomt i huet deres. Når Peter gikk til Cornelius' hus, for eksempel, det ble det bråk av. Han var jo en hedning, han gikk utenfor. Og så når Paulus kom, da ble det skikkelig, da ble det bråk. Les apostlens gjerninger, Galaterbrevet, så får du mer innsikt i det. Men han sier, det som nå er blitt åpenbart, ved de profetiske skrifter gjort kjent for alle folkeslag. Så når han prater om de profetiske skrifter, så snakker han om sine egne skrifter, vet du. Det er det som er våre profetiske skrifter. Nå har vi profeten i Gamle Testamentet også. Men Jesus sa at Johannes var den største profeten i det Gamle Testamentet, men den minste i Guds rike. Så han sier det at det kommer en ny tid etter Johannes. Det kommer en ny tid. Og Paulus, når han prater om de profetiske skrifter, som nå er gjort kjent for alle folkeslag, så snakker han om denne åpenbaringen. Dette skandaløse evangeliet. At evangeliet har gått ut til hele verden. Ja, men har du det da? Ja, jeg skal vise deg det. Det har det. Og så fortsetter vi med det. Det står, de profetiske skrifter er gjort kjent for alle folkeslag etter den evige Guds befaling til troens lydighet. Den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, han tilhører æren i all evighet. Amen. Du hører bare at han er litt sånn salig her nå. Så nå er liksom, han sier at disse skriftene er gjort kjent for alle folkeslag da. Og på pinsefestens dag, vet du, så ble evangeliet kjent for alle folkeslag. Men når det er snakk om alle folkeslag i Matteus 28, gå derfor ut, forkynn evangeliet til alle folkeslag, så var det i den jødiske konteksten. Så når Paulus etter hvert forteller at det har kommet ut til alle mennesker, så har det gått enda lenger ut. Men her i Apostlens gjerninger 2.5, så står det, i Jerusalem så bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Så de fikk høre evangeliet på pinsedagen. De. Altså jødene, altså, som bodde i alle folkeslag, de fikk høre evangeliet da. Men hvis vi går litt videre, så sier Paulus i Kolosserbrevet 1.3-6, vi takker Gud, 1.3-6, ja, vi takker Gud over Herre Jesu Kristi Far, og ber alltid for dere, etter at vi har hørt om deres tro på Kristus, Jesus, og deres kjærlighet til alle de hellige, på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen. Det som dere før har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet, det som har kommet til dere, slik det er i hele verden. Så han sier at evangeliet har kommet ut i hele verden, og som bærer frukt. Så sier han videre i kapittel 1, 19-23. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham. Og ved ham, altså ved Jesus, forlike alle ting med seg selv. Ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors. Enten det er de ting som er på jorden, eller de tingene som er i himlene. Så hvorfor måtte han forsone himlene? Hvorfor måtte han forsone det, liksom? Så sier han, og dere som før var fremmede og fiender, ikke av Gud, men vi var fiender i sinnelag, står det. Altså, i tankelivet vårt, så var vi fiender av Gud. Gud har aldri vært fiender av mennesker. Selv om det kan se sånn ut i mye av gamle testamentlige skrifter. Men problemet var mennesketanken, menneskesinnet. Der lå problemet. Nå sier han at nå er dere forlikt, nå er dere forsont. For før var dere fremmede og fiender av sinnelag i de onde gjerningene. Dere har han nå forlikt i sin kropp ved døden for å framstille dere hellige, ulastelig, uklanderlig framfor seg selv. Hvis dere blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet og evangeliet. Hør nå, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen. Og som jeg, Paulus, ble en tjener for. Du vet, når jeg ble frelst, så hørte jeg liksom veldig mye på den misjonsbefalingen. Og jeg jeg har fem misjonsbefalinger, men den misjonsbefaling som mest kjent, det det som står i Matteus 28. At vi skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, og lære dem alt jeg har befalt dere, og døpe dem, og så videre sånn. Ikke sant? Og så skal liksom enden komme da. Men poenget med, hvis du ikke ser de andre misjonsbefalingene, så mister man litt det fokuset på at det her er blitt oppfylt. Det at evangeliet har kommet ut til alle jødene i deres kontekst. Men så sier han her at nå har også evangeliet blitt forkynt for hver skapning under himmelen. Det skjønner vi at det kan ikke ha skjedd. Men utifra den tanken at han har vært i forskjellige byer, i forskjellige land, og i den kjente daværende tiden, jeg tror ikke han har vært i Japan enda her, hvis du skjønner, eller i Kina. Men det er måten han sier det på. Så sier han at det her har kommet ut for hver skapning under himmelen. Og dette evangeliet som han prater om da, dette skandaløse evangeliet, hvorfor er det så skandaløst? Jo, fordi at når Jesus dør, så dør alle mennesker før vi ble skapt. Altså, du lever i 2023. Så når tok Jesus din synd? Det var for 2000 år siden. Når helbredet han deg fra dine sykdommer? Det var også for 2000 år siden. Så han ordnet alt dette for 2000 år siden. Og det her må vi bare liksom tro. Det her kan vi liksom ikke prøve å forstå engang. Så når Jesus, kanskje den letteste måten å forstå det på, i hvert fall sånn som jeg har tenkt, er at Adams familie starter jo med de, og så fortsetter hele menneskerekka helt opp til det siste mennesket, forbi vår tid, ikke sant? Og helt opp til det siste mennesket, og så står Gud utenfor tid. Jeg gjorde denne øvelsen på en tale jeg hadde på OKS en gang, og da tok jeg og plukket ut en Jesus, satt opp han der, felt ut en djevel, og så tok jeg masse mennesker og satte de på rekke og rad opp på scenen. Liksom Adam og det siste mennesket som enda ikke var født. Så plasserte jeg de bak Jesus. Ikke sant? Så jeg får deg, her står Jesus, og så står alle på rekke bak. Altså, deg og meg, alle mennesker som har levd, eller som kommer til å leve. Og så korsfestes hele gjengen. Alle dør. Og så sto de der med hodet sånn da, vet du. Men så førte jeg Jesus bort, og så sto han opp fra de døde, og så stelte jeg ham ved siden av, ser du det for deg? Og så var det sånn at der var jo alle døde. Alle døde. Og en person som død, kan den anklages? Vil Gud anklage et dødt menneske? Det er vi som anklager hverandre. Og så er det en djevel som går rundt og anklager. Det er jo djevelen som anklager. Eller vi. Enten så anklager vi oss selv, eller så anklager vi hverandre. Er du med? Men det som skjedde på korset, det var så kraftig. For han sier her i vers 20, Kolosserbrev 1:20, og ved han, altså ved Jesus, forlikte han alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors. Og så sier Jesus, før han dør på korset, så sier han til disiplene at dere er alt rene. Mange går rundt og føler seg urein og skitten. Og, ikke sant? Men Jesus sier at her har jo ikke de på en måte bedt en frelsesbønn enda, sånn sett. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så bare at de hørte Jesu ord, så skjedde det noe med de disiplene som hang med Jesus. Og så bruker Jesus en lignelse, så sier han i Johannes 4:35. Sier ikke dere, det er nå 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres nå, og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Og jeg tror dette her er noe dypere Jesus prater om. Det står ikke at det, å se på høsten som var svart, den er liksom full av synd. Nå skal vi høste inn høsten. Nei, de er hvite, står det. De er allerede hvite til høsten. Klar til å høste sin. Jeg tror at alle mennesker må komme til tro. Men nå prater jeg om det evangelium som kan skape, eller som få fram troen i hjertet til folk. Ja. Som kan få troen til å våkne. Jeg tror at Guds ånd bor i, eller om ikke Guds ånd på den måten, men han har pustet sin ånd. Han har pustet livsens ånd inn i alle mennesker. Noen kan kalle det sjel, men jeg tror at det er det Bibelen kaller for evigheten. Det står at evigheten er lagt ned i alle mennesker, står det. Hva er det som er evig hos et menneske da? Vi vet at det er ikke kroppen. Det må jo være sjel og ånd i så fall da. Mens det er noe som er fra Gud. Gud står at han er åndenes far. Så han er far til alt som er skapt. Alt som lever. Så er han, Gud eier alle mennesker, sier Salme 24:1. Så Gud hadde satt han sitt alt sammen. Alle menneskene er også de gærne. Men han sier her at de er allerede hvite til høsten. Hvit er ofte bildet på at de er rettferdiggjort. Nå snakker jeg selvsagt en type objektiv sannhet, hvis du skjønner. Det er noe som har skjedd. Det er noe vi ikke får gjort noe med. Og så må vi tilegne oss dette på en subjektiv måte for at det skal virke for oss. Du må ha to tanker i huet samtidig, for at det ikke blir for mye skandale her. Skandale på evangeliehuset. Nei, jeg tror ikke det. Men greier at de er allerede hvite til høst. Så i Guds øyne så er de hvite. I Guds øyne så er alle mennesker rensa og rene. Og jeg husker for mange år siden så begynte Åge Olsheim å preke om at hele verden er frelst. Det skapte bråk. Mange misforstod det, men det var det som skjedde. Han frelste hele verden på korset. Kan du si amen til det? Åh, det var godt å høre. Ok, og så skal jeg litt inn i det Jesus sier til disiplene i Johannes 15, 16. Så sier han, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at det dere ber om i min fars navn, det skal han gi dere. Så han sier at dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og tenker vi ofte at det var jeg som valgte Jesus. Si ja til Jesus, liksom. Og jeg skjønner den tankegangen at man sier det sånn. Men det er sånn at det er Jesus som leiter etter oss. Og når Jesus i Lukas 15 drar de lignelsene med disse 100 sauene, og så var det én som forsvant, da går Jesus etter den. Altså, den sauen kommer seg ikke unna, altså. Han blir hanka inn, vet du. Er det dårlige nyheter? Det er jo ikke det. Jeg var livredd for å bli frafallen, ja. Men det er for at jeg ikke hadde forstått evangeliet. Og så står det i neste hendelse, så står det om den damen som hadde disse 10 sølvpengene, så mistet hun den ene. Og sølv betyr, det er noe som er betalt for det. Sølv er liksom et bilde på at det er forsoningen. Jesus betalte med sitt liv. Og en av de representerer et menneske. Og når denne kvinnen, som jeg tenker, da tenker jeg gjerne en hellig ånd da. Men hellig ånd er med, og Jesus går etter mennesker. Og når denne sølvpengen forsvant, så driver den hellig ånd og etterjager mennesker. Den hellige ånd, du kommer deg ikke unna den hellige ånd. Jeg har erfart det selv. Jeg prøvde å rømme fra det her. Og så den siste, det er jo han som bodde hjemme hos faren, ikke sant? Den bortkomne sønnen. Men han var jo allerede en del av huset. Så noen kan gå seg litt bort igjen, og da er det greit å finne veien tilbake. Men du er fortsatt sønn. Han var fortsatt sønn. Også mens han drev i grisebingen. Og stjal grisemat. Kranglet med grisen liksom. Den er min. Og det lukta grisemøkken. Du vet, han måtte vende nesa hjemover. Men det skulle ikke mye til før faren løp han i møte. Da. Det er bare at sånn er det noen ganger. Og jeg opplever sånn at hvordan Gud kaller da. Når jeg snakker om det skandaløse evangeliet, så er det fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så sier vi at alle er frelst i forsoningen. Men at alle også skal komme til tro da. Og hvordan det skal skje, det grunner jeg fælt på. Og jeg har jo prøvd å frelse verden alene, men det skjønner du, det går ikke. Det klarte ikke Reinhard Bunke heller. Ikke sant? Og ikke Billy Graham. Tenk deg så mye folk der på jorda. Så det holder ikke bare med noen sånne kanonevangelister uten at jeg har sagt at jeg er det. Men jeg har sett mange blitt frelst. Men jeg skjønner det at hvis ikke det hadde vært for Gud, han frelser mennesker uavhengig av oss. Den sitter langt innenfor meg for å si for at jeg har sagt, ja, men Gud er avhengig av oss. Ja, til en viss grad. Han vil at vi skal samarbeide med den. Men han driver, og Jesus går etter folk, og den hellige ånd kaller på folk. Ikke sant? Hele tiden. Dette driver Gud med hele tiden. Og så er jo ikke han en terrorist, eller en som pusher. Nei, en hellig ånd. Jesus, Faderen, de er gentlemen. Altså, men de pusher sånn. Det er litt mer sånn som jeg opplevde det da. Altså, hvordan Gud startet med meg. Først sånn, kom til meg. Ja, slo det fra meg, altså. Så gikk det stønn også. Kom til meg nå. Og så ble det mer og mer ubehagelig. For jeg begynte å sove dårlig om natta. Ikke sant? Og så til slutt så bare kom han og hentet meg, altså. Hvis du skjønner tankegangen. Altså, jeg kan godt si at jeg hadde et valg. Men det, Paulus på samme måte, uten sammenligning, men når han møtte Jesus på den øde vei til Damaskus, så han et stort lys og hørte en stemme og så videre, og sånn, så sier Jesus at det var han. Og det ble hardt for deg, sier Jesus, å stampe imot brodden. Og det kan si at hvis du ikke bøyer deg, Paulus, det blir tøft for deg. Og det kan jeg skrive under på. Det var tøft for meg å stå imot, og stå imot, og stå imot. Og når jeg var på fest og var litt sånn på en god drue, hvis du skjønner hva jeg mener med det, så, og jeg fikk høre etter at jeg bøyde meg, da, at du drev jo vitnet for folk på fest, liksom. Lenge før, og jeg drev og preka, hadde vi strivet og preka for folk overalt. Så det er litt funny å høre etterkant, da. Ja, men du drev og prekte lenge før liksom, du begynte på Betel, liksom. Så det tøyte jo noe ut av meg, fordi at Gud pressa på en god måte. Skjønner du? Og så til slutt så var det så godt å kunne bøye seg. Jeg har så mange eksempler, nå har jeg nevnt Paulus, men muslimer som ikke får høre evangeliet. Jeg er så heldig å få lov å preke til muslimer hver uke gjennom en TV-kanal i Pakistan. Og det er veldig herlig at vi som menighet når helt ut dit. Hver onsdag morgen, 10:30 eller 9:30 eller noe sånt, så forkynnes nådens evangelium ut til muslimer. Men de muslimene som ikke får høre evangeliet, veldig mange altså. Vi har jo hatt besøk av Kristoffer her, Siadpur fra Kristiansand. Han og mora, tror jeg det var, de fikk åpenbart Jesus begge to. Jesus bare dukket opp og sa, jeg er veien, sannheten og livet. Og hvem er du? Nei, det er Jesus. Og så får de forfølgelse med å rømme landet og endte opp i Norge. Han har gifta seg med en norsk jente. Men jeg har hørt så mange eksempler, og det er ikke mange ukene siden jeg leste om en IS-kriger som ble fengslet etter at de mistet området sitt og så videre. Han havnet i fengsel. Og i fengselet, altså en IS-kriger som sikkert har halshøgt folk og ikke sant, gjort de verste tingene, og jeg satt og tørka tårer når jeg leste det, altså. Altså, ja, han hadde sikkert fortjent en hard straff, men det er jo ikke det som gleder oss. Det står ikke at det gleder ikke Gud når det går gærent for folk, uansett hvor gærne de er. Så denne IS-krigeren, han bare ser en skikkelse i cella si, og som sier at jeg er veien, sannheten og livet. Og når han sier det, så føler han seg så rein. Han føler som at han føler seg så tilgitt. Han føler seg helt rein. Har liksom ikke bedt en bønn en gang. Skjønner du? Og så spør denne krigeren, hvem er du? Eller hva heter du? Han sa, jeg er Jesus. Og da knekker jo han fullstendig sammen. Altså, du skal være ganske tøff i trynet for å ikke bøye deg for det. Så det er klart at Gud jobber med mennesker der hvor ikke vi når inn også. For jeg har ofte fått de spørsmålene, hva med de som enda ikke har hørt? Hva med de som ikke har hørt nådens evangelium eller hørt et sånn fælt evangelium da? Hva med de? Ja, men vi får tro at Gud jobber med de. At Gud har en plan for alle mennesker. Vi tror jo på det. Altså, mitt hjerte tror jeg på det. Alltid trodd på det. Eller kanskje ikke alltid, men i hvert fall de siste 25 årene har jeg trodd på det. Så husker jeg en kar som heter Thor Oljemark, en prekte på Philadelphia grua. Voksen, ganske godt moden kar, en sånn finsk-svenske. Prata sånn der, vet du. Yksi-taksi. Nei, det var ikke sånn. Men han fortalte, han var under den finske kalde krigen med Russland, eller med Sovjet da. Så lå han var i en brakke sammen med en god del soldater. Og han var jo bare en ung gutt, 17-18 år maks. Så hører han en stemme inni seg. Han var overhodet ikke frelst. Altså sånn som vi tenker da. Han var langt borte fra Gud, sånn i sitt hjerte. Så hører han en stemme inni seg som sier, Thor, løp ut av brakka nå! Og han bare tar tak i kompisen sin og roper til alle at nå, vi må ut av brakka nå! Og tar tak i armen hans og drar med seg sin beste kompis da. Og løper så langt de kan. Og så lander jo selvsagt noen granater og en bombe i den, og hele brakka går i lufta. Det var kun de to som kom seg ut. Så kan man lure, hvorfor sa ikke Gud til alle de andre? Det blir mange sånne hvorfor. Men det jeg satt igjen med, det var at hvordan kan, for jeg hadde vært lært opp til at, ja, men hvordan kan Gud tale til et menneske som ikke er frelst? For Gud er åndenes svar, ja, men han har noe her inne. Det ligger noe inni alle mennesker. Så det er klart at Gud kan, han er Gud. Gud er Gud, han. Og vi ser i bibelhistorien, han har jo talt til Nebukadnesar, de har drømmer, andre også. Så det er helt klart at Gud kan tale, Gud kan gjøre det som ikke vi kan. Det er jo helt tydelig. Så han da ble jo en predikant. Jeg tror nok kanskje også at ja, de som kanskje er utvalgt eller kalt til å gjøre, altså være predikanter og sånn, kanskje har litt sånn ekstraordinære opplevelser, det kan hende. Men jeg tror uansett at Gud kaller på mennesker, uansett. Jesus er etter folk, og den hellige ånd, denne kvinnen som leter etter sølvpengen, er på utkikk etter mennesker. Og så skal jeg nevne en sjaman, den kom jeg på, jeg fortalte her en gang før også. Jeg var på Alternativmessa nede i Oslo, da jeg jobbet på OKS. Så hadde vi et team der, og så var det utstillerne ble bedt på en sånn kveldsfest da, for alle utstillerne, og så var det litt underholdning og sånn, og masse god mat. Så havnet jeg ved siden av en dame som har vokst opp i Sør-Amerika. Litt yngre enn meg den gangen. Hun var sjaman, og var gift, men sjaman. Og han var ikke til stede her og da, han var ute på et eller annet. Og så begynte vi å prate, og jeg spurte, hva holder du på med? Nei, sjaman. Hva er det dere tror på? Hva er det dere driver med? Hva er det dere... Og så videre sånn da. Og så fortalte jeg hva hun dreier med sånn og sånn, og jeg fortalte at jeg er en kristen, og vi ber for syke, det var fint liksom. Men så fortalte jeg at hun hadde hatt en rar opplevelse som 7-åring i det landet hun kom fra i Sør-Amerika. Da hadde hun også stått en hvit skikkelse, en sånn fotsidekjortel, helt lysende skikkelse foran henne, som sa, jeg er veien, sannheten og livet. Og så ser hun bare på meg, så jeg bare, wow, sier jeg. Vet du hvem det var, sa jeg. Nei, aldri finne ut hvem det var, sa jeg. Aldri finne ut. Og jeg ble så glad, for jeg kunne fortelle deg, men du har sett Jesus, sa jeg. Det var Jesus. Du mener Jesus, liksom, for alle da, hadde jo da hørt om han. Men du skjønte ikke at det var faktisk Jesus selv. Og så sier jeg, så deler jeg evangeliet på noen få minutter, og selvsagt så ville hun bli frelst. Så kommer mannen, hun forteller entusiastisk til han hva som har skjedd da. Og så ville han bli frelst. Så jeg ba med begge to. Så du vet, Gud, han samarbeider med oss. Men han er ikke, jeg sitter langt innenfor, men han er ikke avhengig av oss, for jeg har sagt det så mange ganger før, vet du. Men dette er skandale, det jeg preker om i kveld, bare så jeg er klar over det. Men du vet at han vil samarbeide med oss. Sånn at jeg får skuldrene litt ned hos de som jeg selv tenkte, hvis ikke jeg liksom frelser de folka, så vil han kreve blod. Blod deres av mine hender. Jeg hadde hørt sånne pregner, vet du. Så jeg var egentlig jeg var livredd. Men jeg likte jo litt action også, da, så det var greit. Men det blir tungt, vet du, å holde på og tenke og drive sånn til du blir gammel. Så det var godt å kjenne at skuldrene slapp litt ned og... Neida, han vil samarbeide med oss. Så tenker jeg på hvorfor ligger folk langt unna de kristne og langt unna kirker og bedehus? Jo, det for at vi har blandet. Evangeliet har ikke blitt rent nok. Og det fullt av det. Jesus bruker masse eksempler, men han prater om lampen som settes under et kar. Du setter lyset, og så kar som settes oppå. Det blandingen fra loven, det gir skygge. Det blir ikke det lyset som egentlig trengs. Blanding av lov og nåde. Loven og egenrettferdigheten, den det kalde, og nåden varm. Blander du det, så blir det lunkenhet. Det det som lunkenhet. Ikke liksom bare fordi ikke du vant en frelst, eller frelste en fyr i fjor, liksom. Eller ikke gå på nok møter. Det ikke det som lunkenhet. Nå kan vi kjenne at man kan komme på avstand, men det ikke det som jeg tror Jesus tar tak i der. Han prater om denne blandingen. Hykleriet også kommer når man blander, for da ser man dette feil i andre. Men så tenker man ikke på liksom den bjelken man selv har. Det var en som brukte et veldig artig bilde på det. Når jeg ser etter flisa di, så ser du ikke den bjelken som står inne i øyet, som er liksom 5 meter lang. Så overalt hvor du snur deg, så dunker du til folk, vet du. Og fordømmer folk i øst og vest. Så det ga litt perspektiv da. Men det skandaløse evangeliet, og han er selv soningen for våre synder, og ikke bare for våre, for nå er det han en trone som står og prater, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Bare det er jo en bombe. Og så sier han i 2. Korinterbrev 5:16, derfor fra nå av kjenner vi ingen, det står ikke, derfor fra nå kjenner vi ingen kristen etter kjødet. Nei, så derfor fra nå av kjenner vi ingen etter kjødet. Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner man ikke lenger på denne måten. Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning, det gamle er borte, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og gav oss forsoningen eller forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus, og forsonte eller forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsen deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi i en sendetjeneste på Kristi vegne. Absolutt. Og vi går ut og prater med folk om å forsone med Gud. For han har aldri vært uforsonet med deg. Det vi i vårt sinn som har vært uforsonet med Gud. Vi har trodd at Gud har vært etter oss. Vi har trodd at Gud med en gang vi snubler, med en gang vi gjør en feil, så kommer fordømmelsen, dårlig samvittighet og de tingene, og så har vi trodd at det har vært Gud. Nei, det har vært vårt gamle natur, eller djevelen selv, som blåser dette opp. For når Jesus dør, så tar han synden bort. Og det som er at synden, når det står igjen og igjen, så står det noen ganger som et substantiv. En synd. Dette kan du tenke på. Det er ikke så lett å finne. Jeg måtte på Strongs, på grunnteksten, for å se forskjellen. Så står det, som et substantiv de fleste gangene i rombrevet. Og så står det en eller to, det er i hvert fall ganske få ganger, som et verb, altså det å synde, stjæle, myrde, ødelegge og sånn. Mens det står en synd, vi døde fra synden, da står det en synd, og det er Adam. Vi døde fra Adamslekta. Så der kunne like gjerne stått, vi døde fra Adam. Vi er død for synden. Og så kan vi snuble, da trenger vi miskunnhet. Da trenger vi overbærenhet, både fra mennesker og fra Gud. Men det er ikke sånn at han da holder det imot oss. Nei, vi kommer til han når vi har snublet. Og så får vi erfare, åh, Gud holder det ikke opp imot meg. Og så kan vi gå videre, så får vi nåde. Så vi har blitt forsonet. Jeg må hoppe over litt. Jeg ser det var alt for gøy å preke i dag, så da... Det er fordi du hører så bra. Du spiser så godt. Men så står det i 2. Korinterbrev 4:3-6. Men selv om vårt evangelium er skjult, det er det som er utfordringen for de som ikke hører, eller får høre. Selv om vårt evangelium er skjult, er det for dem som går fortapt, det er skjult. De vantro, de som ikke har fått sine sinns, de som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders Gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem. Så det står at det ordet fortapt er så misforstått. Det ordet fortapt kan like være mistet, eller ødelagt. Altså, Det for de som blir ødelagt i denne verden. Så fortapelse, det står om at de som ikke tror, de allerede dømt. Det vil si at det skjer når man kommer bort ifra Gud. Da legger man seg innunder ødeleggelse. Da legger man seg innunder det. Men Gud vil at det lyset skal bli slått på. Og for å se om jeg får av meg denne jakka her i dag. Går det bra bak her? Nå ser jeg ikke Riversund nå. Og du vet, forrige gang så hadde jeg en prat om Guds ild. Nå skal jeg vise noe annet. Se på den. Du skjønner, når jeg da leser dette her. Jeg så denne her på nettet, vet du, da klarte jeg ikke å dy meg. Ser du den? Det er et eller annet som kommer ut av oss. Og la meg lese ferdig det. Det står at noen er blitt forblinda, ikke sant? Men jeg husker når jeg bøyde hjertet mitt den kvelden på Betel Harustad og takka Jesus for at jeg var frelst. Da eksploderte det inni meg. Og jeg erfart dette her. Det prikka hele kroppen. Jeg sier ikke at det frelsesopplevelsen er like sterk for alle, men for meg så var det sånn. Jeg fikk virkelig erfare den kraften som bor inni oss. Den bare slapp ut. Forhenget ble trekt ifra. Og så tok det av. Og det står her. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren, og oss selv som deres tjenere, for Jesus skyld. For Gud, som befalte lyset å skinne ut ifra mitt mørke. Han befalte lyset å skinne ut fra vårt mørke. Han har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt få skinne fram. Så når vi går rundt, så lyser det oss. Så be Gud om å se det hos noen. Noen ganger kan vi se at det stråler av mennesker. Legg merke til folk som står og priser Gud av hele sitt hjerte. Da ser jeg at det skinner av dem. Altså. Og du kan se det etterpå også. Har du lagt merke til det? Ok, vi er verdens lys. Dere er verdens lys. Lys, det får fram farger. Himmelen bor inni oss. Vi stråler av lys. Kristus bor i deg. Du skinner. Amen. Takk for at du hørte.